Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Domnule pastor Traian Aldea, că ajungem la sfârșitul unui capitol tare îndrăgit, la sfârșitul pildelor. Și vom termina, n-aș spune apoteotic, dar totuși cu atenționare, care ar trebui să ne dea foarte mult de gândit. Mă refer la pilda smochinului neroditor și să invităm pe prietenii noștri să aibă Bibliile aproape și să deschidă pentru început la Luca, capitolul 13. Vom începe cu versetul 6, pentru că apoi să ne reîntoarcem la Matei. Domnule pastor, de ce vă place această pildă?
Îmi place foarte mult, am și ales titlul unei cărți ale mele, Smochinul, parabola sau povestea smochinului, pentru că este o ilustrație a poporului Israel. După cum spuneam, Domnul Hristos nu putea să spună, voi o să fiți lepădat, voi o să fiți. Era foarte dur și era imediat un element sesizabil și l-ar fi chemat la proces.
Le-ar
și
fi dat motiv.
Le-ar fi dat motiv. Da. Domnul Hristos a vorbit foarte elegant și foarte finuț printr-o parabolă. Și această parabolă a fost înțeleasă, că ei au simțit. A simțit unde bate Domnul Hristos. A fost înțeleasă. Parabola conținea date foarte clare și foarte precise. De 3 ani vin și caut rod la tine și nu am găsit. Era cei 3 ani de activitate a Domnului Hristos. Domnul Hristos a lucrat 3 ani și jumătate. 3 ani și jumătate pentru că și-a început lucrarea toamna anului 27 și a terminat-o în primăvara anului 31. Deci am putea spune că ceea ce rostește Domnul Hristos în Luca, capitolul 13, se întâmplă undeva în toamna anului 30. De 3 ani vin la tine și nu găsesc rod. Taie-l! Și atunci intervine solul ceresc. Doamne, mai lasă-l ultimul an. Am să fac tot ce-i posibil.
Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia.
Să nu uităm că în ultima jumătate de an, Domnul Hristos și-a concentrat activitatea în jurul Ierusalimului. În Pereia, în Betania, în învierea lui Lazar, apoi în Ierusalim, săptămâna patimilor, unde a dat tot ce a putut. Absolut tot ce a putut. Deci am putea spune că n-a mai existat niciun tratament posibil la cel mai înalt nivel agrotehnic care să nu se facă acestui smochin. Dumnezeiește, n-a existat niciun lucru care să nu fi fost spus sau făcut pentru acest popor de către Iisus Hristos. Nu mai exista. Și după toate aceste activități, Domnul Hristos, într-una din zilele săptămânii patimilor, venind din Betania spre Ierusalim, vede un smochin pe marginea drumului. Sunt foarte mulți smochini în Israel, ei cresc cam cum cresc la noi prunii și Domnul Hristos se oprește, se duce în el să caute smochine. Smochinul este un pom foarte interesant. Mie îmi place extraordinar de mult acest lucru. În Israel, la smochin îi cad frunzele toamna. Și undeva prin luna ianuarie încep să apară smochinele, micuțe de tot, în luna ianuarie. Și smochinele cresc, ianuarie, februarie, și pe sfârșitul februarie încep să apară frunzele. Când apar frunzele, smochinele sunt deja mărișoare aproape cât nucile, între alună și nucă, cam așa sunt de mari smochinele când încep să apară frunzele. Pe urmă, când frunzele apar, ele încep să se mărească și merg spre coacere, așa că primele smochine sunt coapte pe la sfârșitul lunii mai în Israel. Depinde și de zona în care ne găsim. Domnul era undeva pe la sfârșitul lunii martie, smochinul avea deja și frunze, dar fructele trebuiau să fie acum destul de mari. Și când se duce la smochin, avea frunze foarte multe, dar nici un fruct. Nici un fruct. Și atunci Domnul Hristos, ținând cont de parabola că 3 ani l-a lăsat și n-a produs rod, al 4-lea an a făcut toate eforturile și absolut toate tratamentele necesare și tot n-a produs rod, acum îngrijitorul nu mai avea absolut niciun argument, hai mai lasă-l încă un an, că toate argumentele au fost epuizate, și acum urmează sentința. Domnul Hristos rostește un lucru pe care până acum nu l-a rostit niciodată. În veac să nu mai dai rod din tine. A plecat mai departe.
Și pe dată smochinul s-a uscat.
Ce a fost interesant? Dacă lucrul acesta, să spunem, a avut loc seara, când se duceau, dimineața când s-au întors, smochinul era deja uscat. Lucru care nu se întâmplă în natură așa de repede. În afară de foc. Dacă i-ai pus foc, a ars. Dar smochinul nu a ars. Însă a doua zi când au trecut pe acolo, smochinul era complet uscat. Lucrul acesta a trezit interesul ucenicilor. Doamne, ieri ai blestemat acest smochin și astăzi smochinul este deja uscat. Cum e posibil? Aceasta este parabola. De fapt, nu e o parabolă, este o realitate. Ca și parabole dinainte, ele erau un fel de combinație între evenimente reale și oferite ca exemplu, ca parabolă pentru ascultători. Așa este și aceasta, un eveniment real din lumea plantelor oferit ascultătorilor care trebuia să se transpună în elementul unui copac. Aceasta este învățătura. Și acum, dacă este să mergem pe firul acestei parabole, avem o mulțime de alte elemente care le putem adăuga și care îmbogățesc și completează parabola aceasta.
Cred că este bine să citim versetul 21. La întrebarea ucenicilor, ucenicii când au văzut acest lucru s-au mirat și au zis: cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă ați zice muntelui acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi.
Da.
De ce? Foarte larg acest
concept. De ce este problema aceasta? Fiindcă subiectul care se pune atunci și care se pune și astăzi este credința pe care o ai față de Iisus Hristos. Domnul Hristos le-a oferit iudeilor toate argumentele posibile că El este Mesia, adică împlinirea tuturor profețiilor Vechiului Testament despre Eliberatorul promis de Dumnezeu. El este. Evreii n-au crezut. Deci, efectiv, și-au închis ochii, și-au astupat urechile și au respins toate argumentele în favoarea Domnului Hristos. Deci, în esență, nu l-au crezut. Atunci Domnul Hristos scoate în evidență problema credinței. Dacă ei nu m-au crezut, iar voi mă credeți, credința voastră are o forță. Care este forța acestei credințe? Ca cei care nu au crezut să poată fi îndepărtați și voi să le puteți lua locul. Pentru că parabola aceasta a smochinului se continuă prin Apostolul Pavel, folosind de fapt un alt pom, măslinul, cu elementul de altoire. A fost tăiat și altoit altul. Și atunci, elementul care continuă necredința unora este credința celorlalți. Relația cu Hristos se bazează pe elementul credință. Fiți atenți! Dacă voi veți avea credință, veți putea realiza lucruri mari.
Nu numai ce ați
Dacă nu aveți credință, nu realizați nimic. Smochinul s-a uscat datorită necredinței lor și datorită credinței noastre. Asta este problema. Mergând pe tema aceasta, de fapt, Domnul Hristos folosește o temă foarte veche în Biblie, tema copacului. Copacul care reprezintă ceva. Tema aceasta o avem, în primul rând, în psalmul numărul 1. Deci psalmul numărul 1 este un psalm extraordinar. Este numit psalmul legii. Omul care nu se duce, nu se oprește și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori. Omul care își găsește plăcerea în legea Domnului. Omul care cugetă. Deci observăm trei acțiuni. Nu se asociază cu oamenii răi, îi place să studieze cuvântul lui Dumnezeu și îi place să mediteze la acest cuvânt. Și acum urmează. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă sau lângă pâraie de apă. Un pom care totdeauna rămâne verde.
Care își dă rodul
și care își dă rodul la vreme potrivită.
Da.
Deci observați cu ce este comparat omul. Omul sau poporul care este corect. Cu un pom roditor. Același lucru îl folosește profetul Ieremia. Ieremia, în capitolul 15, folosește exact același element. Psalmul 26:4 folosește același element. Deci, tema pomului era o temă veche, pe care evreii o știau. Ei știau clar că atunci când vorbește despre un pom, de fapt se referă la niște oameni. În al doilea rând, evreii aveau 7 fructe, 7 elemente specifice din natură care erau emblema lor. Era griul, era orzul, era măslinul, era smochinul, era vița de vie și era rodia. Acestea erau elemente, fiecare având, rodia era folosită la preoți. Smochinul era unul din simbolurile lor importante, care reprezenta poporul Israel. Și acum, având atâtea elemente simbolistice în Vechiul Testament, care ele știau, de data aceasta, folosindu-se de 2 ori parabola, odată este prezentată mai înainte, cu har, mai lasă-l și anul acesta, mai există har, și a doua oară, când este folosită în săptămâna patimilor, când nu mai există har. Aici este marea problemă. În dreptul fiecărui om, care este ca un pom și care trebuie să-și aducă rod, vine o zi a socoterilor. Vine o zi când harul se închide. Eu mi-am tăiat câțiva pomi în grădină și tăierea unui pom este pe undeva ca și când tai o pasăre.
E dureros.
E dureros. Și m-am oprit în dreptul pomului și am vorbit cu el. Uite, zic, tu nu ești un pom de foarte bună calitate. Și eu am pus alții de mai bună calitate. Tu nu ești plasat bine, ești așa aruncat la întâmplare. Și încurci ordinea aceasta. Îmi pare rău. Trebuie să te schimbi cu altul. L-am tăiat. Exact la această parabolă m-am gândit. Domnul Hristos, cu foarte multă durere, eu am făcut tot ce se poate pentru tine. Ți-am mai dat încă un an, al 4-lea. Am făcut totul. Am ținut predica extraordinară cu revenirea împărăției lui Dumnezeu. Am vorbit despre oi și capre, am vorbit despre talanți, am vorbit despre fecioare, am vorbit despre omul care trebuie să-și supravegheze casa, am vorbit de toate. Niciun efect. Toate au căzut în niște urechi surde. În loc să luați o atitudine, ați luat pietre și sunteți gata să loviți cu ele. Îmi pare rău. Nu mai am decât o singură soluție. Blestemarea smochinului. De aceea, povestea smochinului este povestea unui popor. Și poate fi povestea mea sau a ta. Dumnezeu să ne ferească. Nu uita că eu și cu tine suntem un pom pe care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu izvoare de apă, cu timp roditor, cu soare, cu căldură și așteaptă de la noi un rod. Nu mult, dar măcar să faci ceva. Dacă acest pom a produs măcar un fruct, uite, am văzut și eu un fruct de la el, mă bucur. Poate că la anul o să dea mai multe fructe, dar știu ce produce. Îi știu soiul, îi știu gustul care este și îl accept. dacă nu produc nimic. Dumnezeu nu vă va lăsa la infinit să ocup pământul degeaba.
Cât au înțeles apostolii din ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos? Aparent le răspunde fără nicio legătură cu smochinul, vorbindu-le despre credință și despre puterea credinței. Ce au înțeles ei?
Este o problemă importantă. Deci ucenicii nu au înțeles de la început, dar pe parcurs au înțeles, fiindcă ei au rămas foarte legați de acest popor. Noi suntem iudei. Și ei au încercat ca toți cei care au venit la creștinism să-i aducă și la iudaism. Și au spus, neamule, trebuie să le tăiem împrejur. Neamule, trebuie să vină să se închine la templu. Neamule, trebuie să accepte toate rânduielile noastre, inclusiv sărbătorile noastre. Deci ei au încercat să facă din creștini niște iudei care cred în Hristos. Aceasta a fost prima mare problemă care a apărut în creștinismul primar. Această problemă a creat mai întâi conflicte în Antiohia, apoi aceste conflicte au venit la Ierusalim, unde le-au rezolvat admirabil. Zice, se pare potrivit Domnului și nouă să nu mai punem alte poveri pe jugul acestora. Deci ați observat că începe ruptura. Noi nu trebuie să devenim iudei, noi trebuie să devenim creștini. Apostolul Pavel este omul care are cea mai largă viziune și are și forța de a implementa ideile lui, are și capacitatea să scrie o literatură foarte bogată, 14 opere a scris, prin care a definit teologia bisericii creștine. Deci observăm că procesul de trecere de la iudaism spre creștinism nu a fost chiar atât de simplu. A creat mari probleme în mintea ucenicilor care erau iudei. Și eu cred că în tot acest proces, parabola smochinului a avut un rol extraordinar. Fiindcă el ca iudeu a trebuit să accepte o treabă foarte dureroasă. Smochinul acesta s-a uscat. Smochinul acesta nu mai există. Ei, ca să accept treaba aceasta că poporul Israel nu mai este poporul Dumnezeu.
Poporul ales?
Nu mai este popor ales. Să accepti ideea că altul a venit, nu e ușor? Și Pavel a trebuit să vină în cartea către Romani și să spună că a fost tăiat și a fost altăit altul. Și spune, fii atent să nu te mândrești că tu ai fost altoit, că și tu poți să pățești la fel ca ce a pățit cel dinainte. Deci observăm că parabola smochinului rămâne un etalon. Un etalon foarte, foarte puternic. Fii atent că așa cum ei care au avut toate elementele și care au avut primul cuvânt și a fost primul popor al lui Dumnezeu, au fost dați deoparte, cu atât mai repede și tu poți să fii dat deoparte. Parabola aceasta este o parabolă foarte dureroasă, care reprezintă sentința finală a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu judecă după sentimente. Ah, sunt nepoții mei, copiii mei, ce să fac? Îi accept așa cum sunt? Nu. Dumnezeu judecă după roade. Și după roadele lor,
îi veți cunoaște.
Dacă smochinul nu a avut roade, a fost uscat. Dacă pomul nu are roade bune, va fi tăiat. Aceasta este lecția.
Domnule pastor, mai avem 8 minute din această emisiune. Noi facem parte dintre neamuri.
Așa este.
Putem și trebuie să avem pretenția că suntem aleși, dar trebuie să și dovedim acest lucru. Prin ceea ce ne-a dăruit Domnul Iisus Hristos, ne-a făcut copiii Lui, neținând cont de nașterea noastră, de originea noastră. Suntem parte din poporul Lui, spiritual vorbind. Există întotdeauna și probabil vor exista discuții de genul acesta printre cei care îi susțin pe iudei ca fiind singuri aleși și poate câțiva dintre neamuri și cei dintre neamuri care au și ei dreptul și se simt în totalitate copiii lui Dumnezeu. Ca o concluzie la aceste pilde, contează atât de mult dacă ești prin naștere iudeu sau dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă ești dintre neamuri?
În timp ce dumneavoastră prezentați această argumentare foarte frumoasă, logică, mă gândeam la societate. Într-o societate de mult trecută, gen societate regală, conta foarte mult dacă te-ai născut în familia regală. Pentru că automat primeai titlul de prinț. Și automat, cu titlul de prinț, puteai să devii rege. Și se spunea gradul 1, 2, 3, 4, 5, în această ordine, acești prinți pot ajunge la coroana regală. Dacă se întâmplă ceva cu primul, cu al doilea, tu care ești al treilea, poți să devii rege. Într-o societate ca aceea, apartenența era foarte importantă și este încă. Într-o societate modernă de astăzi, specific republică, nu mai are importanță cine te-ai născut. Absolut nimic. În această societate tu ieși în fața publicului, vorbești, te prezinți, realizezi ceva în viață și spui, domne, uite, acesta sunt eu. Știu să vorbesc bine, știu să rezolv problemele. Am reușit acolo, am reușit dincolo, am relații, am cutare. Alegeți-mă pe mine și eu am să vă duc înainte. Și oamenii te ascultă, analizează și spune, da, ăsta pare a fi cel mai bun, îl alegem. Ei, cam așa este în Biblie. Vreau să vă citesc doar câteva cuvinte din Predica de pe Muntele Fericirilor. Păziți-vă de falși profeți, care vin la voi în haine de oi, dar pe din lăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veți cunoaște. Oare se culeg struguri din spini sau smochine din mărăcini? Astfel, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Un pom bun nu poate să facă roade rele, nici un pom rău nu poate să facă roade bune. Orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc, astfel, după roadele lor, îi veți cunoaște. Vedeți? Acesta este principiul lui Dumnezeu. L-a enunțat la început în prima predică, l-a pus în aplicare la final în ultimul exemplu. Vedeți? Acesta este principiul. Dumnezeu spune că nu vă luați după falsități, nu vă luați după aparențe. Uite ce frumos vorbește, uite ce face. Nu vă luați după asta. Uitați-vă la roade, la elementele de fond. Uitați-vă la ceea ce face omul acesta când nu este văzut de nimeni. Uitați-vă la viața lui intimă, relația lui cu soția lui. Uitați-vă la cum se comportă într-un moment extrem, când este călcat pe picior, când cineva urlă și țipă sau înghite. Uitați-vă, atunci se vede adevăratul caracter, când iese din carapacea aceasta oficială. Uitați-vă la roadele acestea, sunt bune? Sunt struguri, sunt smochine, sunt bune? Sau sunt spini, te înțeapă? Uitați-vă. Ce după roadele lor îi veți cunoaște. Iar în final Domnul spune, pentru că nu are roade, roade bune, să fie blestemat. Vedeți? Acesta este principiul. Din nefericire, foarte mulți creștini își clădesc relația lor cu Dumnezeu și speranța în veșnicie pe sentimentalism. Fecioară Maria, Sfinte Petru, Sfinte Antonie, iartă-ne, primește-ne, uite, am ajuns până la porțile împărăției. Nu cred că niciun sfânt va deschide poarta pentru că o să plânge și o să strigați acolo. Nu cred. La poarta împărăției va fi o tragedie.
Nu vă cunosc.
Nu vă cunosc. La poarta împărăției te va întreba ce ești, capră sau oaie? Ce roade ai? Smochine, struguri, rodii? Ce roade ai? Ce ai făcut? La poarta împărăției te va întreba, ai căutat pe cineva la închisoare? Ai fost la cineva bolnav? Ai scos din buzunarul tău să ajuți pe cineva într-un mod discret fără să te vadă? Ce ai făcut? Dumnezeu ne întreabă concret și aceasta este situația reală. Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății. Dumnezeu este un Dumnezeu al bunătății. Ți-a oferit enorm, enorm, enorm. După ce ți-a oferit atât de mult, apoi te întreabă pe tine ce ai făcut, ce ai produs. Ce ai produs? Vedeți, Biblia elogiază pomul care rămâne tot timpul verde
Și care dă
și
rod.
Care dă rod.
Da.
A fost perioada comunismului. Ai trecut la comunism, ce să facă, nu se poate, că aș fost așa. A trecut comunismul, gata, am trecut la biserică. Da, sunt și eu sfânt, uite, vin și ajut și eu să construim o biserică. Vine altcineva, treci și dincolo, te duci pe la toți. Unde cade mai bine? Nu asta este. În orice orânduire, în orice societate, eu sunt același pom. Eu mă duc la Dumnezeu și mă rog, oriunde aș fi, și orice s-ar întâmpla, eu nu schimb atitudinea mea. Asta sunt. Un pom care rămâne verde tot timpul. Și când nu plouă, și când bate vântul, și când e căldura foarte mare, rămâne verde. Și încă un lucru. Când vine timpul roadelor, el are roade. Acesta trebuie să fii tu. Acesta este pomul pe care îl prezintă Dumnezeu de-a lungul întregii Biblii. Și mai e ceva extraordinar de frumos, care atât de mult îmi place. Deci, cei care au parcurs tot acest drum, am parcurs drumul parabolor, extraordinar de frumos, cu sămânța, cu pământul, cu peștele, cu lucruri care nu erau de valoare. Toți cei care vor birui, vor avea drept să intre pe porți în cetate, primul lucru frumos. Deci cine vor intra pe porți în cetate? Cei care vor birui, și vor avea drept să mănânce din pomul vieții. Două lucruri extraordinare. Dacă tu ai fost un pom bun, care a rămas verde în orice situație, nu te-a bătut
roade.
Vântul, și a adus roade la final, Dumnezeu îți va deschide porțile cetății și te va duce la pomul vieții și va spune, uite, vezi, pomul acesta îți asigură veșnicia. Pomul acesta îți asigură ție maturitatea. Vei crește până la statura lui Adam, vei deveni un uriaș și vei fi în împărăția mea o veșnicie pentru că vei putea mânca din acest pom. Dragi prieteni, ce ocazii formidabile va duce Iisus. Nu ratați. Au fost oameni care le-au ratat și s-au uscat. Au rămas un monument pe drum, fără roade, fără frunze, fără nimic care să conțină viață. Un monument pe drum. Mi-amintesc de cea mai înaltă cetate din Israel, care are pe vârful ei tulpina uscată a unui pom. Și această tulpină nu mai are rezistență și au făcut un mic schelet de fier ca să o țină și ea este emblema acelui tel. Și când o privești de departe, vezi așa o tulpină cu câteva ramuri uscate care sunt proiectate pe un cer albastru foarte frumos, aceasta este emblema. Și asta și mă gândit, uite, emblema este un pom uscat. Da, pentru că de 2000 de ani acel pom a rămas uscat. Nu vreau să am această emblemă. Vreau să fiu emblema unui pom verde.
Pomul vieții.
Unui pom cu roade. Ca apoi să pot sta sub pomul vieții. Vă aștept acolo, dragi prieteni. Vă aștept sub pomul vieții să fiți oameni care să veniți cu roade la porțile împărăției și Dumnezeu are să vă deschidă porțile. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor, pentru că ne-ați fost ghid în această lungă călătorie. Ne plac poveștile, ne plac pildele și când am descoperit frumusețea și adevărul din ele, ne-am prins și mai puternic de Domnul nostru Iisus Hristos. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, și vă dau întâlnire săptămâna viitoare.